12. februára 2023, 9 hodín 50 minút. Čítam z proroka Izaiáša z 5. kapitoly od 22. po 24. verš. Beda hrdinom v pití vína a silákom v miešaní opojného nápoja, ktorí ospravedlňujú zločinca za úplatok a spravodlivosť spravodlivým odnímajú. Preto ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesá v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocnosti a pohrdli rečou svätého Izraeli. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti mene Pána Ježiša Krista, že si nám teraz zdôraznil, aké je dôležité, aby sme neboli múdri vo vlastných očiach, ale aby sme denne hľadali tvoju múdrosť. A keď tak budeme postupovať, tak budeme kráčať v svetle tvojej tváre a bude to na pomoc každému, kto sa zatiaľ zmieta v tme a v miešaní rôznych učení. Tak nám pomôže, aby sme zotrvali na tejto ceste pravdy, na slávu tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz z prvého listu apoštola Pavla Korinským zo 6. kapitoly od 1. po 11. verš. Keď má niekto spor s niekým, či sa opováži súdiť pred nespravodlivými a nie pred svätými? A či neviete, že svätí budú súdiť svet? A keď vy máte svet súdiť, či nie ste hodní súdiť malichernosti? Či neviete, že anielov súdiť budeme? Nie veci všedného života. Keď máte teda súdy o veci všedného života, či si posadíte za sudcov takých, čo nemajú vážnosť v zbore? Na vaše zahanbenie hovorím, či nie medzi vami ani jedného rozumného, čo by vedel rozsúdiť spor medzi bratmi, ale brat sa súdi s bratom, a to pred neveriacimi. Už aj to je úpadok pri vás, že sa súdite medzi sebou. Prečo netrpíte radšej krivdu? Prečo neznášate radšej škodu? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Alebo či neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi kráľovstva Božieho? Nemýlte sa. Ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani muži súložiaci s mužmi, ani zlodeji, ani lakomci, ani opilci, ani rúhači, ani vydierači nebudú dedičmi kráľovstva Božieho. A takými ste vy niektorí boli. Ale dali ste sa obmyť. Boli ste posvetení, ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v duchu nášho Boha. To, na čo ma Pán upozornil, ako na hlavné, čo má byť dnes odovzdané, je problém krádeže. Krádež. Ale krádež sa netýka iba toho, čo vidíme v hmote, v predmetoch, čo sa dá zobrať do ruky. Krádež, a to ešte horšia a ťažšia, je, keď kradneme ľuďom to, čo je najvzácnejšie. Čas, ktorý nám chcú dať služobníci Boží, keď neprijímame v tej hĺbke svetosti, v akej nám ten čas Pán otvára, ale ho zneužívame, tak to je hrubá krádež. Keď nám niekto nesie ako posol Boží náuku Hospodinovu, slovo Boha živého, keď na to obetuje čas a teda svoje celé srdce, teda celý čas, lebo neobetuje, keď niekto je v službe trošku zo pár minút pre toho, kto potrebuje pomoc v priepasti. Musí rátať s tým, že prichádza ten posol Boží a toľko času bude musieť mať k dispozícii zranenému, koľko je potrebné mu dať. Miera Hospodinova tam rozhoduje. A keď niekto by zneužíval ten Boží čas na to, aby zavrhol náuku Hospodinovu, posla Božieho, ten jeho čas, ktorý je Boží čas, ten kairos, to nebeské svietenie na naše tváre, keby niekto s posmechom zavrhol, čo sa mu stane? V liste apoštola Pavla Rímskym je uvedené, že odplata za hriech je smrť. Tu sa nedá to nejako inak povedať, ale keď sa s Božím slovom zahrávame s náukou Hospodinovou, tak tu je napísané, hoci je to slovo odmena tu použité, nie odplata, Rím, alebo rímským, teda list Rímanom, 6. kapitola 23. verš, lebo odmena za hriech je smrť. Čo je hriech, najväčší hriech? Keď znevažujeme meno Božie, keď ten čas kairos, ktorý nám tu otvoril vo svojom synovi nebeský otec, pánu Ježišovi, otvoril nám kráľovstvo nebeské dvere do tejto budúcnosti, do večnosti, čas nám dal nový, lebo ten náš čas je ten historický, ale dejiny spásy sú časom kairos Božím. A keď niekto posla zbada, že k nemu prichádza, Boží posol prichádza s iným časom, s tým, čo sa volá odkaz od Boha z neba, tam je už iný čas, iná cena toho slova. A keď ten Boží čas niekto si neváži, že sa mu otvára tak posol Boží so svojím srdcom, so svojím celým majetkom času, tak aká je to krádež, aké je to zneužitie? Na jednej strane chce mať aj ten neveriaci vzťah s poslom Božím, keby mu to vyhovovalo účelne pre niečo, ale nie kvôli tomu, aby Bohu vzdal česť. Keď niekto niečo potrebuje, pokiaľ ide o zdravie, o majetok, o ďalšie a ďalšie veci, tak veľakrát príjme Božieho posla, lebo sa dopočul, že je možné, že s tým Božím poslom príde aj uzdravenie, aj pozemské požehnanie, aj to, že sa aj jemu otvorí nejaký nový čas, nová nádej. V tom zmysle príjme pre pozemské žiadosti, ale potom, keď zistí, že v tom Božom čase, v tých daroch, ktoré sú aj pre tento čas pozemský, nám od Pána pripravené, je potrebné vzdať úctu Bohu, tak povie, toto mi už nehovor. Toto ma už nezaujíma. Boží plán, Boží čas, Božia milosť, Božie posvedcovanie ma nezaujíma. A tu je napísané v liste Rímanom, opakujem v 6. kapitole, odmena za taký postoj, ktorý sa volá hrubým hriechom, lebo je zneváženie meno Božie, je smrť. Dávid povedal, najprv musím vedieť, že proti tebe samému som zhrešil. Keď sme vypočítali tu nejaký sumár hriechov v prvom liste Korinským 6. kapitole a spomeniem teraz len to lakomstvo alebo krádeže, zlodeji, lakomci, hej, to je vo verši 10. 8. prikázanie, nepokradneš. Takže keď toto som prečítal, tak tu si musíme dnes naozaj pripustiť k srdcu, že takéto hrešenie je proti Bohu najprv, nie proti človeku. Proti človeku môžeme veľakrát zhrešiť tým, že aj vedome, aj nevedome ho chceme utláčať. Ale keď nám niekto oznámi, a ten oznam musíme počuť, že vy neviete o tom, že keď utláčate kohokoľvek, že hrešíte najprv proti menu Božiemu, proti jeho plánu, aby človek bol pre človeka blížnym a nie aby s ním viedol zápasy, tak teraz, keď sa to dozvie každý, kto bude počúvať túto zvesť, tak má zároveň počuť ešte jeden verš. prorokovi Izaiášovi je uvedené v kapitole 4., že na jednej strane bude pre niekoho Hospodinov výhonok, Pán Ježiš, ozdobou a slávou, a ovocie krajiny bude pre tých, ktorí ten výhonok Pána Ježiša prijímajú, pýchou a okrasou, a budú zachránení Izraeli. A budú sa volať svätí a budú zapísaní k životu. Izaiáš 4. kapitola 2. verš som teraz a 3. verš voľne vyložil. Ale ide teraz o to, čo je tu ďalej napísané. Tu je ďalej napísané, že Pán chce nás takto vidieť, ale aby sme takí boli, tak musíme sa dať zmyť duchom súdu. To je v tom istom prorokovi Izaiášovi vo 4. kapitole. Takže my chceme byť s tým výhonkom spojení, byť ozdobou, slávou, ovocie krajiny prijímať. Toto chcú aj neveriaci. Všetko vedia vymenovať, že toto pre nich je tiež dôležité, aby mali tú okrasu, dobrotu, všetky veci, ktoré sú na zemi pre nás pripravené. Ale v momente, keď pokračovanie je tu takéto, že ale toto dostaneš len tak, že musíš byť zmytý, umytý duchom súdu. Nie vonkajším zákonom, ktorý sa dá všelijako aj špekulatívne akože naplňať, ale duchom súdu musíš byť obmytý a duchom očistý. A teraz niekto povie, kto? Aha, to títo pohania, ale tu je napísané nečistota dcer Siona. Ľud Boží. Súd sa začína od Božieho domu. No ale tu teraz v tomto prechode od toho, čo my chceme, a už by sme povedali, áno, takého Hospodina chcem, takého Pána Ježiša, čo také ovocie mi dá, okrasu, slávu, ale duch súdu, je to nutné? Tak mi povedal jeden z mojich príbuzných. Toto všetko, čo si vymenoval tu, samozrejme, že chcem, kto by nechcel. No a teraz duch súdu prichádza. Keď si, a teraz som mu to vymenoval, podľa prvého listu Korinským, to, čo som už čítal, keď si lakomec alebo smilník, cudzoložník a tak ďalej, nemôžeš toto, čo som ti predtým čítal, dostať ozdobu, okrasu. A to je skúsenosť zo života. A na to mi povedal, v tom prípade nechcem okrasu od Boha. Ani tie ďalšie veci, ovocie krajiny, lebo ja mám vzťahy, ktoré podľa prvého listu Korinským sú práve takéto, že som v tom cudzoložstve, ale ja to tak neberiem. Som tým zlodejom z toho hľadiska, ako by to hodnotil Boh, ale my to tak nehodnotíme, povedal, taký duch súdu tu predsa nie je, veď každý niečo kradne, berie a to sa nemusí nazývať krádež, ako to niekto vie šikovne zastrieť. Ja to nazývam inak, nie krádež. Takže keď nám Pán takýto úvod teraz povedal, že to vlastne sa dá zhrnúť do tých dvoch viet, vy preto tak postupujete, že nechcete počúvať Božích poslov a mieru Božiu nechcete prijímať, lebo náuku Hospodinovú odmietate. Vy odmietate náuku Hospodinovú. Tak v takom prípade, to je Izaiáš 5. kapitola, verš 24. Ako slamu stravuje plameň ohňa a ako seno klesa v plameni, tak ich koreň bude ako hniloba a ich kvet vzlietne ako prach. Lebo zavrhli náuku Hospodina mocnosti a pohrdli rečou svätého v Izraeli. Potrhal niekto to, čo Pán ako celok nám chce dať, aby to nikdy nebolo celkom? Roztrhal to, čo Pán na kríži vybojoval, že by sme žili s celým srdcom, nerozbitým vo svete? Všetci. Pre každého prišiel s tou správou, chcem ti dať nové celé srdce, to sa volá dokonale. V Biblii ten pojem dokonale, to znamená, že celé srdce si dal Pánovi a už ho máš dokonale. Ale toto nechce pokušiteľ, chce, aby sme ostali ľuďmi, ktorí budú mať rozbité srdce. A hovorí, nemusíš mať celé srdce odovzdané Bohu, lebo aj vo svete kresťania hovoria, že to je fanatizmus. Veď to nesmiete skutočne preháňať. Veď to nemôžete brať vážne, že máte byť svätý. Alebo že odovzdať celé srdce Bohu, či netreba žiť vo svete. Pre svet a ľudí zatratených áno, ale nie podľa Ducha sveta. A teraz, keď som začal čítať prvý list Korinským, 6. kapitolu, tak kto žije podľa Ducha sveta? Tu je to vymenované, hoci to trošku je inak sformulované. Kto má stále s niekým zápas o takéto veci, ktoré vo svete Duch sveta ukázal ako prvoradé. A má spor a zápas a súdy a dvaja kresťania sa súdia pred svetom. Pred svetom. Dokonca nedávno som videl také správy, že prichádzajú tí, ktorí by mali mať v prvom rade tie hlavné miery v ruke a určovať, ako má svet byť odmeriavaný aj cirkev za svetom, aby svet im dopomohol k spravodlivosti podľa svojich mier, podľa tých svojich kľúčov. Uvedomme si, že takto sa to ďalej nedá. No a teraz jednu dôležitú správu vám poviem. Keď som toto povedal, že máme byť svätí, celým srdcom odovzdaný Pánovi, tento zbor som veľakrát uviedol podľa písma, že je uvedený do svetosti. Ja som ho neuviedol ako človek, ale Pán vás, nás všetkých uviedol do svojich brán. To je brána súdu a to je duch súdu Božieho. V tej bráne sme zároveň prijali milosť Pána Ježiša kríž a zároveň za krížom v moci vzkrieseného niečo nové. A teraz som to povedal možno trošku tak ešte stále zložito, alebo viac menej to má taký nádych, ako by nejaké učenie tu bolo, cirkevné, ale počúvajte, k čomu teraz hneď prejdeme. Keď takto Pán nás uviedol do duchovného domu, do svojho príbytku, keď nám podaroval miesto, o ktorom povedal, a tu kladiem svoje meno a vás tu pozývam. A celým srdcom sa mi do tohto plánu odovzdajte. A tu konkrétne v tomto meste, Košiciach na konkrétnej adrese kladiem svoje meno a chcem, aby ste každý celým srdcom vstúpili do môjho plánu, lebo inak sa do Božieho plánu nedá vstúpiť. Možno sú zbory, kde sa hovorí, tak trošku buďte pozorní vo veciach Božích a zároveň buďte aj ľuďmi vo svete, ktorí prijímajú veci tohto sveta podľa svojich žiadostí. Nie. Pán niekde postaví svoje meno, v Jeruzaleme to bol chrám, teraz sú to jeho stopy a teraz, keď takto povedal, čo sa stalo, čo sa vtedy dialo. Vtedy sa dialo to a hovoril o tom jeden teológ, ktorého si vážila celá Európa, Jozef Lukl Hromádka, ktorý učil môjho otca v Prahe na teológii a ten Hromádka povedal, že prichádza čas, keď Hospodin bude kráčať mimo synagógy, mimo synagóg, mimo kostolov, mimo tých miest, ktoré si ľudia určia ako sväté, kde si ľudia myslia, že vedia postaviť meno Hospodinovo cez svoje aktivity. A toto kázal v Prahe a na ďalších konferenciách to opakoval a vyšlo to v časopisoch, preto som si to mohol znova pripomenúť. A Hospodin je tu čas, bude kráčať, keď sa otrasie zem, tak povedal, budú sa otriasať rôzne časti zeme a budú sa domy otriasať a budú zatvárané kostoly a bude Hospodin kráčať, ako je v Izaiášovi 26. kapitole, pomimo synagóg a bude sa pozerať na každý príbytok a s každým človekom sa osobne stretne a to bude nieraz považované za prudký od Hospodina zásah do našich životov. Otrasie nami. Či je to nejaký vírus, či je to nejaká ďalšia vec, ktorá postihuje celú zem. A teraz v takejto situácii, čo sa stalo s tým zborom v Košiciach, ktorý tu sedí, a toto mám kázať posledné mesiace, aby ste vedeli, ako ste postavení. A čo sa stalo, keď boli také kázne v Prahe dávno, dávno a potom pokračovali v tomto duchu ďalej tie odkazy, tých poverených Božích poslov, čo sa stalo. a musím hovoriť o svojom živote, hoci sa to nepatrí z toho hľadiska nejakej slušnosti, že môže to vyvolávať dojem o sebe, hovoríš, musím hovoriť o skutkoch Božích, ktoré sa diali, lebo sa diali pre nás všetkých a nesmú byť zabudnuté. Takže teraz počúvajte dobre, čo sa stalo. A je tu Boží div, ktorý ani ja som netušil, že sa taký udial vtedy, len jeho čas som videl. Stalo sa to, že, a už nadviažem na to, kde postavil Hospodin svoje meno v Košiciach. Vy to viete, kde bola prvá modlitebňa, ale teraz nie je dôležité presne toto lokalizovať, lebo z toho sa potom rozvíjajú lúče Božej spasy do celého mesta sa rozvíjali. Viete, že sme písali oznamy pre celé mesto, ale teraz je ten bod, veľmi dôležitý bod. Keď pán povedal, nepohrdnite mojou rečou, tak najprv nás na to tak pripravil, že nami veľmi otriasal, ako vsmírne prežívali otrasy tí, ktorí patrili pánu Ježišovi. A prečo nami otriasal? Aby na nás nebolo nič zavesené, čo je len ľudskou okrasou a ozdobou. Aby podľa Izaiáša 4. kapitoly sme mali inú ozdobu. A tu nám chcel dať. A ako ju nám dal, teraz vám to poviem. Ani ja som to nevedel, až v takej úplnosti, ako mi to teraz pán zjavuje. Keď sme si dali zobrať ozdoby pozemské, okrasy, na ktoré sú, a je mi z toho smutno, mnohé cirkevné zbory naďalej pyšné, že majú nejaké vonkajšie okrasy, tak po otrasoch, ktoré nám vzali tie ozdoby, došlo k nasledovnému. V roku 1990, rok si presne nepamätám, či to bolo v roku 1998, či 9, či 7, toto podstatné nie je presne, ktorý to bol rok. Ale priviedol pán Ježiš do nášho zboru, do toho priestoru, kde bola brána ducha súdu Hospodinovho a ducha milosti, jedného a jeho meno poviem, služobníka Božieho z Prahy, volal sa profesor Peter Pokorný, on vošiel do príbytku v Košiciach, z Prahy prišiel do nášho príbytku, ešte dopoludne mal bohoslužby, slúžil v Prahe, hovoril som s ním telefonicky vtedy. Už popoludní bol v Košiciach v nedeľu a bol ešte 2 dni u nás. Ja som s ním robil viacero rozhovorov. A ten profesor Pokorný, ktorý tiež ako Jozef Hromádka kázal toto, čo som pred chvíľkou povedal, k nám vošiel a povedal, vy budete mať, takú kázeň mal na mieste, kde pán položil svoje meno a kde nás zavolal, 100 domov, 1000 domov. Tak ako učeníci, keď sa pýtali, pane, my sme všetko opustili pre teba, celé srdce sme ti dali, čo budeme mať z toho? Vy budete mať veľa domov, lebo vaše domy súkromné už sú otvorené vzájomne. Ste si otvorili ako rodiny kresťanské. Vy ste už nie ľuďmi egocentrizmu, uzavreté domy už nemáte, že by ste do tých domov nechceli prijať kresťana, Kristovho služobníka alebo spolubrata. A toto kázal profesor Pokorný, ale to je len začiatok divu Božího, čo vám o chvíľku poviem. A zároveň sa stotožnil, keď som mu v súkromných rozhovoroch hovoril, ako nás pán povolal do misie s tým všetkým a zdôrazňoval, on to nazval aj pojmom, ktorý je v literatúre známy o filozofii, že tu sa dejú veci v novom kontexte medzi nami. To, čo niekto vo svete nazve symbol, nejaký znak, symbol je otvorená záležitosť, ktorú treba vnímať, že v ňom je nejaký odkaz, ktorý sa nedá prečítať len tak. A otváranie symbolov, to je svetský pojem, prejdem k Božiemu, otváranie slova Božieho, zjaveného, bolo v centre jeho pozornosti. Toho profesora Pokorného. A keď prišiel k nám a mal tú kázeň, že vy ste v tom zmysle požehnaní, že tvoríte poprepájané domy, to kázal na ten text, budete mať 100 domov, veľa domov, tak to sú tie živé domy, živé kamene, ktoré sme mali ako text 1. list Petrov, 2. kapitola, Budujte sa na duchovný dom ako živé kamene, lebo ste pristúpili k Ježišovi Kristovi, k tomu výhonku a máte preto ozdobu takúto a okrasu. Ale to je ešte len začiatok, čo vám hovorím o divoch Božích, ako sa pán sklonil k tomuto zboru. Opakujem, v tomto zbore bol služobník z Prahy, kvôli tomu prišiel, že som ho o to poprosil, kvôli tomu, aby hovoril svoje svedectvo a ja svoje jemu. A on kázal potom a boli v televízii rozhovory s ním. A teraz počúvajte dobre. Zároveň povedal, že toto všetko z tej inej strany je nám od pána nielen podarované, ale že sme to prijali. Že chceme sa tak budovať naše domy, my sami, ako živé kamene. A ja som nevedel, že ten istý profesor Pokorný, nás bolo možno 11, 15 vtedy v zbore, že bol v roku 1983, teraz som si to vypísal, v prípravnom, môžeme si to nazvať ako chceme, výbore, v prípravnej rade, v takom zoskupení takých poslov, ktorí boli v roku 1983 pripravovaní na 6. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkvi Vancouver. Dobre hovorím? Dobre som to vyslovil? Vo Vancouveri. Či Vancouver? Vancouver. No, takže tam sa malo udiať, aj sa udialo, 6. valné zhromaždenie Svetovej rady cirkvi. Oficiálne bolo pozvaných z celého sveta 980 účastníkov, s tými ďalšími pomocníkmi ich bolo 3800, z Československa bývalého bolo pozvaných 11. A medzi nimi jeden z tých hlavných referátov mal profesor Pokorný taký, že dôležité je misia, prvý list Petrov, druhá kapitola, budovanie sa na duchovný dom Svete kňazstvo. My, keď nám pán toto povedal, ja som toto nemal z tej prípravnej aktivity. Ja som nevedel, že vo Vancouveri bolo takéto veľké stretnutie, kde premýšľali v Svetovej rade cirkvi, ako pracovať v misii. A tento text tam bol ústredný. Chlieb života, ďalší text tam bol. A obnova podľa zjaveného slova. Takže ja som zrazu videl pred sebou človeka, cez ktorého a v spojení s ktorým, lebo pán nás s ním spojil. Mi pán ukázal, nemuseli ste byť vo Vancouveri, nemuseli ste byť neviem kde, nemuseli ste byť vy účastníkmi nejakého veľkého masového zhromaždenia, ale aj keď je vás podľa vonkajšieho pohľadu málo, to isté, čo tam sa malo premyslieť medzi mnohými odborníkmi a úplne poprednými pohlavármi celej Svetovej rady cirkvi, toto som vám podaroval v tichu pracovne, modlite mne. A prišiel vám to potvrdiť, že je to správne ten, ktorý pred tými 13 rokmi bol na tom veľkom valnom zhromaždení. Čo sa tým chce povedať? Pán nikomu neúprie dary, milosti, ale ide o to, ako sa k ním postavili tí na tom 6. valnom zhromaždení, či to zobrali a odniesli do svojich krajín tak, že sa toto všetko začalo misijne tak pohybovať, ako pán si pripravoval, alebo pre svoj ľud, pre dceru Sion, že ju chcel očistiť duchom súdu, aby už nie v tých zhromaždeniach kostolných bola misia len uzavretá, toto Pokorný kázal, ale pán kráča pomimo synagog v určitých časoch a chce všetkých na celej tvári zeme zachrániť, ako pán Ježiš kráčal za hradby, tam vyšiel, trpel a kráčal po celej krajine a všade ľudí, ktorí kričali, pozdvihoval. Tak ako bol tento zbor pánom utvrdzovaný, že je v slove pravdy, že iné sa tu káže, kde si v ústredí, než v strede sveta? Iné sme prijali dary menšie, než tí, ktorých bolo 3800? A ja som to nevedel. Pán mi to nemusel hovoriť, aby sme neboli možno pyšní, aby sme sa nijako nepredstavovali, ako som už veľakrát povedal plagátovo. Ale pozor na to, dneska to pán hovorí, aby sa už nikto pred nami z hľadiska toho postoja trúfalého, aký nieraz sme videli u mnohých, nespraval tak, že kto ste vy? My sme duchovný dom, kde sme všetci živé kamene viazané na uholný kameň pána Ježiša. A teraz som aj z hľadiska vonkajších udalostí potvrdil, ako v dejinách spásy musí aj to, čo je historickým časom, byť v službe pánu Ježišovi a tým jeho učeníkom. Takže toto teraz zhrniem do štyroch, nie do štyroch, do šiestich bodov. Do šiestich bodov. O čom sa tam ešte hovorilo a tým pádom porovnajme, že to platí aj pre nás a či to isté kážeme. Že dôležitý je nie dom obradov, ale živý dom. Prvý list Petrov, 2. kapitola. To sme dostali, to máme doslova vo svojom zápise v kronikách. Kto to pán chce? Prvý bod bol aj na tom zhromaždení. Živý dom. Prvý list Petrov, 2. kapitola. Hneď v tom živom dome chlieb života. Marek, 8. kapitola, povedzme. Potom poklad života. Bola tam tretia akoby etapa toho zvestovania, alebo tretí krok. Druhý list Korinským, 4. kapitola. A tu sa len na chvíľočku zastavím, keď tam to bolo zvestované. Nás môže tu premerievať, kto chce, ako chce a opýtať sa, no a máte aj vy toto zvestované a prežili ste to? Poklad života? Dobre, duchovný dom už máte, to vám pán povedal, takto ste tu, živé kamene, uholným je naozaj to, každý musí dosvedčiť, pre vás len pán Ježiš, tu iné nezvestujete. Chlieb života, to druhé, živý dom, chlieb života, áno, ale aj poklad života máte, tie poklady, veď tu ľudia zhromažďujú, budujú veľké domy a majú v nich poklady, ktoré si sa nazývajú poklady sveta. A aký je váš poklad? A teraz také minútové svedectvo. Keď som na hrane života a smrti prežíval, aký mám mať postoj k rodičom, cez rodičov, k ďalším príbuzným, cez okruh príbuzných, k ďalším ľuďom, k priateľom, k známym, ku každému, kto aj tu sedí. Lebo toto, čo o sebe hovorím, to platí o vás. To sú všetky dary, ktoré máte vy. Ale musím postupovať tak, ako pán povedal, že zvestuj, čo som konal v tvojom živote. Podľa Lukáša 8, aké veľké veci som ti učinil. Tak počúvajte. Poklad života bol 2. list Korinským, 4. kapitola a od 6. verša, ja som to samozrejme potom si prečítal od 4. znova, som počul toto v čase, keď som bol v páde a keď ma chcel pokušiteľ zovrieť do tmy. A naraz bola temnota. Choroba, trasenie tela, dlhoročné. A niekto by povedal, to sú čo za otrasy? No padajú naše ozdoby, som povedal, už som to vysvetľoval veľakrát. No a keď popadajú tie ozdoby, tak príde ozdoba od pána. Okrasa. A aká? No taká, akou sa nemôže hocikto pochváliť. Že som sa dostal do jednoty s rodičmi duchovnej, že sme si odpustili, že som bol vyslaný k otcovi a k matke, že mali sme spoločenstvo, lebo niekto povie, no to je samozrejme, predsa, že rodičia majú s deťmi. Áno, tak si preverte všetky rodiny. To nie je moja zásluha. To sú otrasy Božie, to je zemetrasenie a bolo môjho života. Tak si skontrolujte, vojdite do ktorejkoľvek cirkvi, ako vyzerajú rodiny, či sú v zhode rodičia s deťmi, či sú v zhode deti s rodičmi, či medzi sebou ďalej rozšírené príbuzenstvo má možnosť hovoriť pri písme o veľkých Božích veciach. Takže pozor, 2. list Korinským, 4. kapitola, 6. verš. Lebo Boh, ktorý povedal, toto je poklad tohto zboru, náš poklad, nech z temnosti zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby svietilo poznanie slávy Božej v tvári Kristovej. Povedal Boh, keď ste slúžili otcovi matke, alebo otec matka vám, alebo medzi sebou, nech do tej temnosti zažiari svetlo. Hoci v poslednej minúte života niekoho, kto bol dlho možno v tme a v údoli tmy. Lebo v 4. verši je napísané, Mali sme zakryté aj my kedysi evanjelium, to je v treťom. Boli sme ľuďmi, ktorí musíme teraz to priznať, skôr svetu sme slúžili a načúvali. Tak Boh zatemnil, alebo dal nám tú slobodu, že by sme tam behali, kde svet chcel. A tu je, Boh tohto sveta zatemnil mysel neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Ale keďže my sme nechceli zostať v tme, tak sme volali a prosili, Pane, vytrhni nás z tejto tmy. Lebo my nie seba chceme zvestovať a poukazovať na seba, že aký my sme silní, ale v Kristu, aký sme. Takže chceme kázať, zvestovať Krista, to je 5. verš. Nie seba, budeme všade nejakým spôsobom na tých rôznych obrazoch plagátových a na nejakých informačných tabuliach ukazovať so svojím menom, s menom svojej cirkvi. Všade hovoríme o Ježišovi. A tu je napísané, keďže sme túžili Ježiša Krista kázať. A o sebe máme hovoriť pokračovanie verša. Ako o služobníkoch skrze Ježiša, tak rozsvietilo sa svetlo evanjelia tam, kde ľudia, ktorí dostali slobodu, nezavrhli náuku. Ale sú aj ľudia takí, ktorí dostali slobodu na rozhodnutie. A roztrhali to. Tak to je náš poklad, že svieti v našich srdciach sláva Ježiša Krista. Nie sme ovenčení gréckymi vavrinovými vencami, ale sláva Ježiša Krista, jeho tvár svieti na naše tváre. V sláve Kristovej žijeme, vrch premeny. Sláva Kristova bola na vrchu premeny. Tam sme vyťahnutí. A preto už dolu, keď ideme do tmy, tak nemusíme byť malomyselní, keď sa nám rôzne príkoria dejú a posmech, pretože zvestujeme Ježiša. Lebo už sláva svieti Kristova, ktorú nikto nezahasí v našich srdciach. Nikto. Keď nám slavu sveta zoberú a dôstojnosť, ktorú sme mali niekedy, tak plačete, nervózni ste? Veď slavu Kristovu vám zobrať nemôžu. Slavu sveta vám zoberú. Aj mne, aj každému jednotlivému bratovi. Lebo ju ani nechceme. A keď nám Pán povie, lebo jeho je zem a svet, že toto on posvetil a toto zvestujte, že ja som vám dal čokoľvek, tak to už nie je sláva sveta. Ale to je dielo Kristova, zásah Boží. Takže už len dva verše a máme záver. Keďže som toto ako poklad života vám musel zvestovať, že máte, že svieti vám v srdciach žiara slávy Kristovej, tak od tej chvíle nemôžeme byť malomyselní, keď nás budú utláčať. Keby nám aj neviem čo vzali, nezoberú nám slávu Kristovu. Dnes som cestou na tieto bohoslužby stretol človeka, ktorý ma prenasledoval 20 rokov. Pozdravil som ho, prešiel som okolo neho, on pozdravil slušne a som si uvedomil, služobník Boží môže kráčať všade v pokoji. A ani tí, ktorí boli možno niekedy napriamení, lebo mohli byť pomilení, nemajú možnosť inak len uznať slávu Božiu. Len uznať, že tu svetlo svieti. Tak teraz už tie dva texty ešte. Toto máme teda. Na záver to len zhrniem v tých 6 bodoch vždy jednu vetu, čo máme, aby sme to si nenechali vziať. Od pokladu života ideme ku korune života. Teraz som povedal ozdoby a také koruny svetské máme zhodené. Ale koruna života, tu nám tiež už nikto nezoberie. My už máme toto, tú korunu života. No a to je v zjavení Jána, môžeme si to prečítať, že ten, kto má uši na počúvanie, tak počuje, čo duch hovorí všetkým cirkevným zborom. Preto som hovoril o tom 6. valnom zhromaždení, že duch Boží toto povedal, čo teraz tu cituje, my to robíme. Ale ide o to, či to odniesli všetkým cirkevným zborom a či toto v každej cirkvi sa robí, čo bolo na valnom zhromaždení. Tu sa to robí, lebo Pán nad tým bdie, respektíve on ako svetlo nedovolí, aby to niekto zhasil, keď vidí nás ubohých a biedných, keď už takto mám povedať, že sme sa ním dali ozdobiť. a ozdoby sveta nemáme. Takže počujeme, čo Duch hovorí cirkevným zborom. Môžeme, a prečítam to teraz cez Zjavenie Jana 2. kapitolu, cez list pre niekoľko zborov, môžeme povedať, že môžeme jesť zo stromu života. Lebo ten poklad rozsvieteného svetla Božieho máme v sebe a môžeme preto, že to svetlo nám to dovoluje, jesť zo stromu života. Môžeme, to je pre list Efesky, takýto záver, že môžete jesť. Ale keď počujeme iba, čo Duch hovorí a keď ho neuhášame. Smirnenskému zboru. Počujte, aj keď ste trpeli, a niekedy na vás siahala smrť, druhá smrť vám neuškodí, ste spasení. Ste ovenčení už. To bolo smirňanskému, to sme prežili. Tretí list zápasiacemu zboru pergamonskému. Máte, lebo ste zvíťazili v Kristu kamienok, skrytú manu, biely kamienok a na bielom kamienku napísané nové meno, máte perlu vo svojom vnútri. Pán Ježiš. Je tá perla. Jeho meno je pre nás nové meno, v ňom máme nové meno, nové slovo, nové vzťahy. A zbor tiatírsky, tu je napísané, že keď máme uši, ale stále je tu zdôrazňované, či máš uši na počúvanie, či to prijímaš, tak máš rannú hviezdu, zornička svetla, zjavené slovo. Toto všetko máme. A máme vodu života. Máš denne slovo živé od Pána. Piješ ho? Ješ ten pravý chlieb a piješ vodu života? Samaritánka to dostala viacerí. Pán Ježiš povedal, kto žízni a je smedný, nech príde ku mne a potom z jeho vnútra potečú pramene vody živej. Zjavenie 22. Ešte jeden verš, alebo čas textu prečítam. Áno, máme vodu života, lebo Pán nám povedal, že sme pri strome života, lebo v nás svieti jeho svetlo, preto máme prístup k stromu života. A tam je, tu je napísané, taký strom života rodí stále a vydáva ovocie a listie na uzdravenie národov. Nech sa vo svete čokoľvek deje, akékoľvek rany, my nemyslíme najprv na telesné uzdravenie, ale duchovné nám už nikto nenaruší tak, že by sme mali vzaté duchovné uzdravenie, lebo denne sa sytíme zo stromu života ovocím a listím na uzdravenie. A to sa volá voda života, že ju máme. To je piaty bod, opakujem, na tom zhromaždení válnom bolo. A toto nám všetko Pán postupne za tých 30 rokov pripomínal. No a posledný, šiesty teraz bod, ktorý tam bol preberaný a nám to Pán rovnako v tej postupnosti dával Rímanom kapitola 8. A tu je to veľmi dôležité. Dávaš sa miesť Duchom Svätým, alebo si pod zákonom a slovo nejakým spôsobom Božie chceš spracovať a mať ho pod kontrolou. Čiže posledný bod šiesty je to s Rímanom z kapitoly 8. Pozerám si na ten papier, kde som si napísal tých 6 bodov. No a tu je uvedené, nie je to teraz už odsúdenia tým, čo sú v Kristovi Ježišovi a nechodia podľa tela, ale podľa ducha. A dávame sa viesť duchom teda. Čiže keď sa dávame viesť duchom a nechodíme podľa tela, ale podľa ducha, tu je ďalej vo verši 4., tak to znamená, že nezmýšľame už telesne, ale duchovne, lebo telesne zmýšľať je smrť, ale duchovne je život a pokoj. Telesné zmýšľanie je nepriateľstvo voči Bohu, lebo sa nepoddáva ani sa nemôže poddať zákonu Božiemu, tomu duchovnému. Ľudia sa nenechávajú viesť duchom a zavrhujú náuku Hospodinovu a povedia, nám stačí to, čo je technicky v liturgických okruhoch odovzdávané cyklicky v kostole. A kde je náuka Hospodinova a kde sme prijali ducha súdu Božieho. Takže ak prebýva vo vás duch toho, ktorý Ježiša vzkriesil z mŕtvych, tak ten, ktorý Krista Ježiša vzkriesil z mŕtvych, aj vaše smrteľné tela, oživí svojim duchom prebývajúcim vo vás. Takže tu je napísané, Lebo všetci, ktorých duch Boží vedie, 14. verš Rimanom 8, sú synovia Boží. Takže uzatváram to. Dom života, živý dom máme, 1. list Petrov 2. kapitola, tak nás Pán viedol, bez toho, aby sme vedeli, čo bolo na tom valnom zhromaždení svetovom. Chlieb života, stále to zdôrazňujeme, chlieb života, uprostred Pán, ukrižovaný a vzkriesený. Profesor Pokorný bol aj preto v našom zbore, a potom som s nimi robil rozhovor, že hlavná myšlienka bola, a tak sme rozhovor mali pred televíznymi obrazovkami, to mohol každý vidieť, o ukrižovanom a vzkriesenom. A on na to odpovedal. A boli tam ďalší traja ešte pozvaní. Neskorší veľvyslanec z Maďarska, ďalší profesori literatúry, a museli počúvať niektorí s úžasom. Čo sa tu zvestuje cez maličku, akoby mieru zdanlivo, lebo nemali sme veľké certifikáty v ruke nášho povolania, ale to bola najväčšia. Cez maličký zbor, cez nejakých drobných služobníkov, celému svetu cez obrazovky. Takže chlieb života, druhý bod, prvý bol živý dom, tretí poklad života, už som povedal, rozsvietená žiara Krista v našich srdciach, koruna života, cez zjavenie druhú kapitolu som čítal, kto má uši na počúvanie, čo prijal, voda života, piaty, a Rimanom, kto sa dáva Duchom Svätým viesť, je dieťaťom Božím a už mu nie je to odsúdenia. Takže končíme s takýmto zhrnutím z toho listu Rimanom. Náš život, aký teraz žijeme všetci, sa javí, a každý to môže dosvedčovať, a najmä veľmi jednoznačne aj s pohanou, že v našom zmyšľaní sa javí náš život, či je duchovný. A keďže na nás útočia pohania, tak máme duchovné zmyšľanie. Ešte aj toto im Pán povie, to je ten Boží zvláštny paradox. Keby nemali tí moji služobníci duchovné zmyšľanie, neútočili by ste na nich tak zúrivo. Všade, kde sú svetlo mojej tváre. Lebo nie na každého kresťana, ktorý sa nazýva vonkajším spôsobom kresťan, útočia. Niektorí povedia, ja ani netuším, že sú útoky na kresťanov. Asi kresťanov, samozrejme. Takže zmyšľanie, či je duchovné tvoje, až vtedy je potvrdené, keď na teba útočia tí, ktorí sú vo svete s Duchom sveta. Takže teraz tvoja myseľ, ku komu je obrátená, končím. Ku komu a ku čomu? K vášniam a žiadostiam tela? Tak potom nechodíš s Bohom, keď k vášniam a žiadostiam tela. Ale keď je obrátená naša myseľ k tomu, čo prísluší, k slovu Božiemu, k Duchu svätému, chodíme s Bohom. Takže naše zmýšľanie hovorí na to, o tom, ako sme na tom. Či stojíme a či ideme za Pánom a či sme duchovným domom. Takže vďaka Pánovi aj za to, čo nám niekedy bolo ťažké prijímať, že tie mnohé útoky sú nie na naše nejaké ponižovanie, ale naopak, to je ten paradox, tak nás vyvyšuje Pán. Tak jasne svieti vo vás moje meno, že nemôže Duch sveta a ten pokušiteľ inak, len sa ustavične pokúšať ho uhášať vo vás. A toto je tá slava Kristova v nás. A buďme mu za to vďační. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám vysvetlil, ako si nás ustanovil, ako si nás ty pomenoval svojim domom, ako si ty nás pospájal spojivami spoločnej služby. A najmä ďakujeme za to, že tvoje svetlo svieti medzi nami a v nás a že si ty rozsvietil v našich srdciach také svetlo, ktoré je v zhode s tým, čo je v písme. Že keď budeme hľadieť na svetlo tvojej tváre, tak v nás bude svietiť sláva tvoja a my budeme kráčať v svetle tvojej tváre. Tak ďakujem, že toto všetko je tvoje dielo a patrí ti za to veľká chvála a vďaka. Amen. Amen.